Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Për afro 1 milion euro, qendra e IVF-it brenda klinikës së ginekologjisë ende jo funksionale. Mungesa e transparencës në Maqedoninë e Veriut rrit mosbesimin ndaj propozimit francez. Paralajmërohen pasoja në inflacion e rritje ekonomike pas barazimit të vlerës e euros me atë të dollarit amerikan. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë çifte që nuk arrin të krijojnë shtatzëni të natyrshme mund të provojnë edhe mënyrën tjetër të shtatzënisë, siç është metoda e fertilitetit IVF. Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për këtë metodë pa pasur garanci se do të ketë shtatzëni të suksesshme. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saktësisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi repartit për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve se gra do të mund të marrin shërbime IVF nga viti 2021, ato nuk ka nisur ende. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për metodën e fertilitetit IVF pa pasur garanci se do të kenë shtatzëni të suksesshme.
Herën e parë në Shkop, më ka kushtu gati 3, që me injekcionet janë shumë shtrejt, 6.000 euro. Në herën e dytë janë shumë Turqi, 3.800.
Thot Drita, identiteti vërtetës e cilës është i njohur për Radion Evropa e Lirë. IVF është një metodë fertiliteti ku çifti nuk mund të lindë fëmijë në mënyrë natyrale, por asajo nuk është 100% e suksesshme. Përmes kësaj procedure, ekipi mjekësor heq vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekondon ato me spermë në laborator. Embrionit e fekonduar i jepen disa ditë për të rritur dhe më pas vendosen në mitrën e gruas. Procesi zakonisht zgjat 4 deri në 6 javë. Merita, një tjetër grua që thotë se ka kaluar nëpër këtë procedurë, sot është një nënë një djali. Ka qenë një proces i mundimshëm, i lodhshëm dhe i kushtueshëm. Po flas veç për procesin e IVF-it, që ka kushtuar mbi 3.000 euro, thot ajo për Radion Evropa e Lirë. Merita tregon se IVF-in e ka bërë jashtë Kosovës. Në Kosovë, kjo procedur kryet në 6 spitale për ginekologji, obstetrik dhe infertilitet, e cila njësoj kushton disa mijëra euro. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saksisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i qendrës për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve të qendrës klinike universitare të Kosovës, që do të mund të marrin shërbimin IVF në vitin 2021, ato nuk ka nisur ende. Punimet janë në fund, por reparti nuk është finalizuar komplet me disa testimet e sistemeve, por dhe me trajnimin e stafit për përdorimin e sistemeve, thonë nga administrata e ÇKUK-s. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë ambientet e kësaj qendre ku duket të përfunduara gati të gjitha punët. Drejtori i shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, konfirmon se punimet janë realizuar, por të gjitha pajisjet e nevojshme sipas tij nuk janë bler.
Jemi në pritje të sigurimeve të mjeteve financiare për të siguruar edhe pajisjet mjekësore, pra kanë mbetur pa u siguruar edhe pajisjet mjekësore. Në bazë të vlerësimeve të shërbimeve të pajisjeve mjekësore dhe të menaxhimentit të klinikës së ginekologjisë është vlerësuar se nevojitet ndikon rreth 1 milion dhe 1.2 milion euro për të siguruar këto pajisje mjekësore.
Ai shton se janë bërë kërkesa që mjetet të sigurohen në kuadrët e buxhetit vjetor të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, që ndan qeveria e Kosovës, por se një gjë e tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Sa i përket fondeve për repartin e IVF-it në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ÇKUK-ja ka pasur buxhete mjaftueshëm në bazë të planifikimeve që janë bërë në vitin 2020. Zyrtarët atje thonë se grupi punues që ka formuar rishtazi Ministria e Shëndetësisë do të bëjë tani vlerësimin e realizimit të punimeve dhe të nevojshme financiare. Ginekologu Landrit Bejtullahu, i cili kryeson grupin punues për funksionalizimin e qendrës së IVF-it, shprehet optimist se ajo do të mund të nisë punët brenda muajsh.
Po s'kanë gjetur, jemi në proces të punës, të më dhënë është i formun komisioni i cili përbëhet prej antarëve të ÇKUK-s edhe të Ministrisë Shëndetësisë, i cili do të banë mbledhje edhe gjatë sezonës pushimi vjetore për mi realizu planin deri me 15 shtator të këti viti, kur është afati fundit.
Procedura IVF në Kosovë kryet në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë nuk ka të dhëna se sa gra të moshës riprodhuese përdorin trajtim të infertilitetit për të mbetur shtatzën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohës të çështjeve politike në Maqedoninë të Veriut thonë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e transparencës nga ana e qeverisë lidhur me propozimin francez nxit pasigurinë në opinion. Ky propozim për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga Kuvendi i Maqedoninës së Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe çeljen e negociateve të antarësimit me BE-n mbetet të çështja më e diskutueshme që ka shkaktuar përplasje politike, tensione dhe protesta në rrugët e Shkupit. Propozimi për disa konsiderohet si tradhti kombëtare, ndërsa për disa të tjerë si mundësi e mirë për ta çuar vendin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Izlegovme dhe im kazheme dhe kasakame da vide raskinat. Prespanskiot, ku e izvurna.
Kemi dalë në protest të themi se ky propozim duhet të anulohet. Nuk duam që të na përsëritet marrëveshja e Prespës e bërë nga Zoran Zaev, ishte kryeministër. Ajo ishte një marrëveshje e turpit. Në historinë botërore nuk është parë një tradhti e tillë. Nuk duam që e njëjta të na përsëritet me Bullgarinë. Thotë Stojna Nedelkova, një banore e Shkupit, që kishte dalë në protestën para kuvendit të organizuar nga opozita maqedonase. Ngjajshë mendon edhe Zoran Dimitrievski, pensionist nga Shkupi.
Edinsveno, ço se oçekua, ko na pratu ishte da na prat najgolema klanica na Balkanu.
Duan që me Maqedoninë të bëjnë kasaphanën më të madhe në Balkan. Këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Kemi dalë për të kundërshtuar tradhtinë e radhës që po përgatit ky pushtet, thotë Dimitrievski. Por Sef Osmani, pensionist nga Tetova, thotë se propozimi duhet të pranohet si mundësi e vetme për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.
Besoj që është propozimi i cili jep një shans inkuadrimit të Republikës Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian. Dhe mbi gjitha është një kornizë e cila e jep mundësinë edhe për mbrojtje të gjuhës maqedone, si dhe identitetit maqedon.
Thotë Osmani. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Hulumtime Politike, 73% e qytetarëve Maqedonas janë shprehur kundër propozimit francez, ndërsa në nivel shteti kjo marrëveshje nuk mbështetet nga rreth 56% të anketuarve. Mungesa e transparencës së qeverisë maqedonase lidhur me propozimin e modifikuar francez për çeljen e bisedimeve me BE-n, por edhe i negociatave me Bullgarinë për heqjen e vetos, ka rritur mosbesimin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Thot për Radio Evropa e Lirë Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike.
Dizinformimin dhe mungesa e transparencës kanë huti tek qytetarët dhe pasiguri. Por edhe nga pala tjetër, këtu shumë lehtë mund t'i kishpërdorin edhe faktorët destruktiv dhe destabilizohës që në kontinuitet e për cilin me qëronin.
Thot e Selmani. Pavarësisht të kritikave për mungesë të transparencës, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të njëjtën do të mbajë seancën për miratimin e propozimit francez. Shumica beson se ka numrat e nevojshëm për miratimin e konkluzioneve të qeverisë nëse plotësohen me ndonjë amendament. Opozita maqedonase pretendon se propozimi është i dëmshëm, ndërsa në vazhdimsi ka akuzuar qeverinë për bisedime sekrete me Sofjen, por edhe me Francën, si autore e propozimit për zgjidhjen e kontestit. Shërbimet e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut kanë njoftuar se deputeteve me një fjalim gjatë debatit për miratimin e propozimit francez do t'ju drejtohet edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlera e euros u barazua të martën me atë të dollarit amerikan për hir të parë në gati 20 vjet. Sipas analistëve të tregut, pasojat e kësaj do të ndihen në disa fusha, përfshir inflacionin, fuqinë blerës së bizneset dhe rritjen ekonomike. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave, Eurostat, gati gjysma e të gjitha mallrave të importuara në eurozonë janë të faturuara në dollar, ndërsa më pak se 40% në euro. Nafta dhe gazi, për shembull, tradicionalisht paguhen me dollar dhe çmimi këtyre dy produkteve është rritur në muajt e fundit si rezultati luftës së Rusisë në Ukrainë. Kjo do të thotë se do të nevojiten më shumë euro për të paguar një sasi ekuivalente të produkteve në dollar. Mallrat e importuara bën më pak konkurruese, konkurrojnë kundër njëra tjetrës dhe për këtë arsye bëhen më të shtrenjta. Gjë që rriti inflacionin dhe gryen fuqin blerëse të familjeve, thot Isabel Mejan, profesoresh në Universitetin Sciences Po në Paris. Një efekt specifik i rënjes së euros kundër dollarit është se ai do të zvogloj turizmin evropian në SBA sidomos, thot William De Wilder, ekonomist në agjencinë bankare BNP Paribas. Kjo për faktin se vizitorët evropian do të duhet të shpenzojnë më shumë euro për të blerë shumën ekuivalente në dollar. Për dallim nga ta, vizitorët në Evropë nga Shtetet e Bashkuara do të përfitojnë nga kursi i këmbimit, pasi me dollarët e tyre mund të blejnë më shumë se më parë në eurozonë. Efekti i rënjes së vlerës së euros në biznese dallon varësisht asaj se sa i varur është një biznes nga tregtia e jashtme dhe energjia. Kompanitë që eksportojnë jashtë zonës së euros përfitojnë nga rënja e euros, sepse çmimet e tyre bëhen më konkurruese kur konvertohen në dollar, thot Philip Mutris, drejtor kërkimesh në bankën BP France. Për dallim prej tyre, bizneset e orientuara nga importi janë në disavantazh, thot ai. Sa i përket rritjes ekonomike, rënja vlerës së euros i bën çmimet jashtë eurozonës më konkurruese. Teorikisht jep shtytje eksportit të mallrave dhe shërbimeve evropiane jashtë vendit. Por efekti pozitiv mund të zvoglohet nga rritja çmimeve të mallrave si rezultati luftës në Ukrainë, sidomos në ekonomitë orientuara nga eksporti, të tilla si Gjermania. Efekti në shlyerjen e borxheve ndërkaq është më pak i qartë. Por duke rritur inflacionin, rënja e euros mund të shty Bankën Qendrore Evropiane që të rrisë më shpejt normat e interesit. Ajo po përgatitet të shtrëngojë kostot e huamarrjes në korrik për herë të parë në 11 vjet. Banka e Francës ka paralajmëruar qysh në fund të muajit maj se dobësimi i euros mund t'i komplikojë përpjekjet të Bankës Qendrore Evropiane për të zbutur inflacionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Gjermania do t'i jap fund blerjeve të qymyrit rus më 1 gusht dhe do të ndaloj blerjen e naftës ruse më 31 dhjetor, pasi vendi kërkon t'i jap fund varësisë së tij energjetike nga Rusia pas vendimit të Moskës për të pushtuar Ukrainën. Rusia ka furnizuar më parë 40% të qymyrit të Gjermanisë dhe 40% të naftës së saj, tha sot zëvendës ministri i financave Jörg Kukiz në forumin energjetik të Sydney të organizuar nga qeveria australiane dhe agjencia ndërkombëtare e energjis. A i shtoj se sfida kryesore për para do të jetë plotësimi i boshllokut masiv që do të mbetet në furnizimet me gaz pasi Gjermania dhe i gjithë bashkimi evropian të heqin dorë nga furnizimet ruse, të cilat tani arrin në 158 miliard metra kub në vit. Presidenti i SBA-s Joe Biden nisi sot udhtimin e tij të parë në lindjen e mesme që nga marrja e detyrës me Iranin në krye të agjendës në vizitat e tij me aleatët e SBA-s, Izraelin dhe Arabin Saudite, të dy rival të ashpër të Republikës Islamike. Udhtimi do të ketë një ndalesë traditore në Izrael për të diskutuar negociatat e fuqive perëndimore me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Biden, i cili ishte nën president në udhëheqjen e Barack Obamas, kur u arrit marrëveshja originale, e ka bërë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore një prioritet të presidencës së tij. Biden do të kaloj 2 ditë në Jeruzalem për bisedime me udhëheqësit izraelit dhe më pas do të takohet me presidentin palestinez, Mahmud Abbas, në bregun perëndimor të pushtuar. Marrëveshja e vitit 2015 parashet që Iranit t'i hiqen sanksionet ndërkombëtare në këmbim të heqjes dorë nga aktiviteti bërthamor. Administrata e Biden u bën thirrje njerëzve që të ushtrojnë kujdes në lidhje me COVID-19, duke theksuar rëndësinë e marrjes së vaksinave përforcuese për ata që kanë të drejtë dhe mbajtjen e maskave në ambiente të mbyllura, pasi dy variante të reja shumë të transmetueshme po përhapen me shpejtësi në të gjithë vendin. Variantet e reja, të njohura si BA4 dhe BA5, janë degëzime të llojit Omicron, që ka qenë përgjegjës për pothuajse të gjithë përhapjen e virusit në SBA dhe janë edhe më ngjitës se paraardhësit e tyre. Imuniteti zbehet, kështu që është thelbësore të qëndrojmë të përditësuar me vaksinat e COVID-19, tha doktor Anthony Fauci, ekspert më i lartë i sëmundjeve infektive në vend. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.